Vieš, my to tak radi píšeme na steny, modlitební kostolov a veršiky si vyťahujeme na nový rok, alebo máme to založené v Biblii, počiarknuté veršiky. A som si povedal, že keď som len nechal tými výrokmi, ktoré z tých je pre mňa najťažšie a prečo? A možno to odhalí niečo, že kde potrebujem dať do poriadku ten vzťah s Pánom Ježišom. Ktoré z tých vyznaní je pre mňa, pre teba najťažšie sa s ním stotožniť?
Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu so mnou sedí môj skvelý kolega Ondrej Kolárovský. Ahoj Ondrej.
Ďakujem za pýtanie Martin, ahoj.
Ja mám takú otázku na teba Ondrej. Ty by si sa vedel stať z fanúšika, povedzme, HC Slovan, zrazu fanúšik HC Košice?
Ja som tejto dileme čelil vo svojom živote, keď som sa presťahoval z Bratislavy do Košíc. A na túto otázku si dovolím neodpovedať, pretože nechcem stratiť kamarátov ani v Košiciach, ani v Bratislave, ale bolo to veľmi silný boj, že ako sa s tým vysporiadať. No. Mm-hmm.
Ja len hľadám paralelu s tým, čo sa dnes budeme správať.
Hej, máme tému, že všetkého sa vzdal, všetko stratil, všetko získal. Ale nebudeme sa baviť o mne, aj keď teda mohli by sme aj...
A skúš sa predstaviť toho človeka, o ktorom sa ideme rozprávať.
No, predstav si človeka. Ináč, toto je zaujímavé. Budeme... Dobre. Mal skvelú kariéru rozbehnutú, výbornú školu vyštudoval, veľmi vzdelaný človek, mal dobrý rodokmeň, bol rešpektovaný vo svojej komunite a toto všetko zahodil kvôli niečomu. No.
Fú.
Kto by to dnes...
A kvôli čomu? Ako nejaké dievča?
Budeme sa baviť o dievčatách v tomto kontexte, ale teda bol to Saul. Ale nie ten, o ktorom sme sa už tu rozprávali.
Aha, čiže iný Saul.
Časom, bol Saul starozmluvný prvý kráľ, o tom sme sa už rozprávali. Budeme sa baviť o Saulovi, ktorý žil o nejakých 1000 rokov neskôr. Poznáme ho viac ako apoštol Pavel, alebo Pavol, už kto ako preferuje. Ale teda, on je zaujímavý človek, lebo o Saulovi kráľovi sme mali takú jednoduchú jednu líniu, že začal dobre.
Skončil zle.
Áno, že to šlo, najprv to išlo hore, teda ja tu ukazujem rukou, keď to len počúvate, to nevidíte, ale ja tu sa snažím
musíte sa
ukazovať, hej, že išlo to s ním hore a potom to išlo s ním dlho dole. A u Pavlovi, ako keby sme mali také dve línie, lebo z toho ľudského pohľadu to išlo s ním hore a keď sa stal kresťanom, tak to išlo s ním dole. Ľudsky povedané. Stratil jasné, kariéru, hej. Stratil proste to svoje postavenie vo svojej komunite, stal sa vyvrheľom medzi svojimi vlastnými do veľkej miery. Nakoniec vlastne bol popravený ako mučeník násilne. Ale z toho duchovného pohľadu vlastne on si myslel, že je na tom správnom mieste duchovný, náboženský, horlivý človek, ale duchovne bol úplne mimo. Čiže duchovne začínal
dole.
A potom vlastne, išlo to s ním dole a potom vlastne, keď sa obrátil, tak sa s ním išlo hore. Takže pri Saulovi ako keby ten jeho duchovný život, aj ten vonkajší život, ako keby to bolo spojené v tej jednej línii. A u Davida mám ako keby také dve krivky.
U Saula novej zmluve.
Čo som povedal, u Davida? U Pavla toho Saula novozmluvno mám ako keby také dve krivky. A je to zase také poučenie pre nás, že môžeme si myslieť, že sme dobré na tom, a pritom duchovne môžeme byť úplne mimo. Môžeme byť dokonca náboženskí ľudia a môžeme byť veľmi mimo, že to môže ísť vlastne duchovne dolu vodu, hoci navonok požívame aj úctu náboženskú alebo akúkoľvek. A na druhej strane môžeme si myslieť, že hmotne alebo neviem, s tými ľudskými meradlami, že to je s nami dolu vodou a v skutočnosti Pán Boh to vidí ako úspešný život. Takže sú to také dve perspektívy, ktoré sa spájajú, ktoré ideme naplno v živote toho novozmluvného Saula, a ktorý teda sa stal.
To je tá ozvena toho, čo Pán Boh povedal Samuelovi, že človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce v podstate.
Na srdce, no. Takže...
A prečo si teda vybral toho Saula novozmluvného?
Tak priznám sa, že ma inšpiroval k tomu ten starozmluvný Saul. Nikdy som si dovtedy tak nejak neprepájal tieto dve postavy. Ako vedel som, že to meno Saul alebo Šavol, ako v jednom preklade, že to je to isté meno, ale nejak som si neuvedomoval nejaké prepojenia medzi
teda
nimi.
A tam teda sú nejaké prepojenia, no.
No, teraz mám ťa trošku vyskúšať, že teda...
Nie, nemusíš ma skúšať, len kľudne ich
povedz. Poďme k tomu menu, lebo to som nespomenul v tom predošlom podcaste, že to meno Saul znamená vyžiadaný, alebo aj vymodlený, vyprosený. Hej. Ale to slovo, ja by som zostal pri tom význame vyžiadaný, lebo toho starozmodného Saula si vyžiadali Izraelci, aby sa stali ich kráľom. Si ho vyžiadali, vydrankali doslova od Boha a od Samuela. Ale Saula novozmluvného a apoštola Pavla si vyžiadal Boh. alebo, alebo vybral, vyvolil Boh. Hej? Tak to je tiež také zaujímavé. No ešte nájdem iné paralely, že prečo dostal novozmluvný Saul meno Saul. Ako nemáme na to nejaké, že presne, že prečo, ale z akého kmeňa bol kráľ Saul, to sme hovorili.
No, Benjamín.
A z akého kmeňa bol Pavel?
Benjamín.
Dobre tušíš, ak čítame pozrieme novú zmluvu, áno, Pavel sa tým aj teda hrdí, že svojim rodokmeňom, teda ktorým ho doložený, že Izraelec z Izraelitov, z kmeňa Benjamín a tak ďalej. Takže dosť možné, že to meno Saul bolo pomerne populárne medzi tými, ktorí sa hlásili, alebo ktorí potomkami z kmeňa Benjamín. Hej. Keď Saul, ten kráľ, bol taký kontroverzný, že niektorí mal aj dobré hodnotenia, aj rozporuplné hodnotenia, ale teda medzi tými Benjamíncami, keď tak mám povedať, tak bol to predsa jediný kráľ, k ktorému sa mohli hlásiť, akože on je jeden z nás. Aj keď teda nežil ideálny
skončil
život,
ako
ale,
skončil,
ale skončil ako skončil, ale bol náš, aj, tak si to môžem povedať. Nebol dokonaný, ale bol náš.
Dobre, skús nám povedať o tom teda novozmluvnom Saulovi alebo Pavlovi.
Hej, ešte by som povedal možno takú jednu, možno sa k tomu ešte dostaneme k tomu porovnaniu, ale vlastne Saul si tu vlastne aj ty už naznačil, že skončil zle. A Pavel tiež skončil násilnou smrťou. Aj Saul kráľ skončil násilnou smrťou. Vlastne spáchal samovraždu svojím spôsobom. Ale Pavel čelil tej smrti hrdo ako s nádejou, ktorú mal v nebesiach. Máme tú smrť popísanú v Biblii priamo, ale teda vieme ktorý z iných prameňov, ktoré ju opisujú. Čiže naozaj Pavel v tomto, tie paralely sú vlastne v ručnom zmysle v kontraste sú títo dvaja ľudia. Hej. No a Pavel teda pochádzal, teda sa chválil, alebo teda bol hrdý na svoj židovský pôvod, tak pochádzal z Tarzu, čo je v dnešnom Turecku. Mm-hmm. Keď si presne mapu Turecka, tak je to na tej spodnej hrane Turecka a od stredu, keď si zoberieme tu strede, tak je to smerom na východ, teda čo poviem, hej, že doprava doľava, čo je, ale je to smerom na východ, tak tam niekde, tam je aj dnes vlastne ešte existuje to mesto Tarzus. Mm-hmm. Nie je to priamo na pobreží, ale bolo to významné mesto. Niektorí hovoria, že vlastne bolo viac filozofie prítomné v Tarze ako v Atenách, čo je čo povedať. Ako my to tak nevnímame, ale sú pramene staroveké, ktoré o tom takto hovoria, čiže bolo to kultúrne centrum, náboženské centrum, už sa tam miešal Orient, samozrejme rímske vplyvy, pretože to patrilo do rímskej provincie Cilície a grécke vplyvy, samozrejme, to bolo helenizovaná oblasť. Takže Pavel, v jeho živote sa stretávali takéto rôzne vplyvy. Bol rímskym občanom, čo tiež nebolo, samozrejme.
To asi vysvetľuje to, že odkiaľ bol, nie?
Áno, bolo možné niekoľkými spôsobmi získať rímske občanstvo a Pavel ho mal zrejme od narodenia tým, že bol práve občanom tohto mesta, teda jeho rodičia, jeho otec, že bol občanom tohto mesta. Takže to je taká zaujímavosť a toto občianstvo rímske mu zabezpečovalo určitú aj možnosť slobodnejšie cestovať, pracovať, pôsobiť a takisto aj v prípade konfliktov, keď bol obžalovaný, obvinený, tak sa mohol vyhnúť trestu.
Že sa odvolal.
Áno, že sa mohol odvolať cisárovi. Teda nie, že sa vyhnúť trestu, ale mal právo na spravodlivý súd, nie len na nejaké okamžité rozhodnutie, ale celý proces musel prebehnúť v tomto prípade. Takže z toho čerpal tiež. Čo je zaujímavé, že Pavel študoval v Jeruzaleme. Mm-hmm. Máme napísané, že pri Gamalielových nohách, ako rabín Gamaliel, učenec bol veľmi významný.
Harvard tej doby.
Dá sa tak povedať. Ja som až teraz, vlastne, keď som to študoval podrobnejšie, som prišiel k tomu, že bol vnukom významného rabína Hillela. Mm-hmm. To možno, že nie je známené medzi bežnými ľuďmi, ale boli v tom čase, v dobe Ježišovej a teda Pavlovej, také dve hlavné rabínske školy. Šamaj predstavoval takú tú konzervatívnejšiu, možno bigotnejšiu by sme povedali. Mm-hmm. Hillel bol skôr taký otvorenejší, alebo reprezentoval taký voľnejší výklad zákona, aký si to zase nepredstavujme ako dnešný nejaký veľký liberalizmus, ale taký otvorenejší, inkluzívnejší by sme mohli povedať. Čo je zase zaujímavé, že Pavel takto vôbec nepôsobil v tej svojej mladosti, lebo vlastne Gamaliel v Biblii je zaznamenaný ako jeden, ako bol významný člen Sanhedrinu, teda židovskej veľrady, a keď pred ten Sanhedrin boli predvolaní Peter a Ján a braní na zodpovednosť za to, že šíria, že Ježiš je Mesiáš, tak Gamaliel, to je takzvaná rada Gamalielova. Vlastne on povedal, že pustíme ich.
Keď
teda,
je to z Boha zostane, keď nie.
Tak sa to samé rozpadne. Čiže Gamaliel bol taký veľkorysý, nebol taký bigoťak, by sme povedali dnešnými slovami, ale Saul, bol dosť bigoťak, však on horlivo prenasledoval stupnicov Ježiša ako Mesiáša.
A to nie je len tak, že ako prenasledoval, on bol pri vražde.
A áno, a keď bol Štefán kameňovaný, prvý mučník cirkvi, tak sa píše, že tam bol prítomný mladík Saul, teda v tom čase bol zrejme mladý. Predpokladáme, že nemal ešte 30 rokov, lebo zhruba tá 30-ka je taký vek, kedy sa to láme, že už je muž považovaný za nejakého zrelého, dospelého muža. Čiže áno, on schvaľoval, ale píše sa tam, že schvaľoval, že ho zavraždí toho Štefana. Čiže Saul bol, alebo Pavel bol v tomto veku veľmi radikálny, nie taký gamalielovský veľkorysý. Hej? A vlastne potom je otázka, že keď sa obrátil, a vlastne vidíme, že bol ako keby pretočil úplne iné mentálne nastavenie, že vlastne bol to on, ktorý hlásil inklúziu, teda že pohania tiež naplno môžu byť kresťanmi bez toho, aby sa stali predtým Židmi. Mm-hmm. A teraz je otázka, že boli to tie jeho kultúrne vplyvy v Starzu, ten kozmopolitný multináboženský región, hej, alebo to bol vplyv Gamalielovho učenia. A môžeme, niekto by mohol tak dosť povedať, že áno, tieto vplyvy tam mohli byť, ale on taký nebol. Hej? On vlastne ako keby práve sa radikalizoval opačným smerom, napriek tomuto prostrediu, kde študoval a kde vyrastal.
Ako keby to nedávalo zmysel áno, ľudský. Áno.
Ale niekedy máme, že vlastne ľudia sa môžu radikalizovať presne opačne aj dnes. Že tento prostredie nezaručuje automaticky, že človek bude v tom prostredí smerovať, naopak sa môže vyhraňovať veľmi ostro proti nemu. A že tá zmena u Pavla bola na základe jeho konverzie.
No jasné. A to sa dostávame k tomu, že teda kde sa stala tá zmena? Čo sa stalo?
Áno, ale ešte predtým by som spomenul jednu vec, ktorú som necharakterizoval pri Pavlovi, a to je to, že bol farizeom, teda stupenec skupiny alebo smeru židovského farizei, čo boli zase to slovo farizei, znamená, že oddelený pre Boha. A zase je to zaujímavé sa s tým hrať, že Pavla si Pán Boh vyvolil, oddelil pre službu pohanov, že on sa stal vlastne ešte farizejom iného druhu. My vnímame farizea ako pokrytca, ale to nie je vôbec pôvodný význam. To je už, nechajme to teraz bokom, ale že vlastne on bol oddelený ako horlivý farizej židovský a sa stal farizejom pre Ježiša, teda oddeleným v tej službe misie hlasania evanjelia pre všetky národy. Tak to sú tiež také zaujímavé momenty, ktoré som si predtým takto naplno neuvedomoval, ale je to zaujímavé, že ako Pán Boh nemusí poprieť úplne tvoju identitu, keď sa staneš kresťanom, a naopak ju prehlbí, dá jej nový zmysel, ešte hlbší zmysel, ako si ty myslel, že ju máš. On si myslel, ja som oddelený pre Boha, preto som horlivý, prenasledujem kresťanov, tieto blúdy a tak ďalej. A vlastne Pán Boh nepovedal, nie, ty už musíš byť farizej, ty už nebudeš, nesmieš, nie. Úplne novým obsahom, alebo hlbším obsahom bol naplnený tento význam.
A to nie, to tiež povedal nejaký kazateľ, že to nasledovanie Krista nie je akože zničenie tvojej identity, ako si povedal, ale to je jej naplnenie skutočné. Keď čím viac si Boží, tým viac si tým, kým si.
Áno, že mnohí sa boja, že keď sa s tým kresťanom, tak stratím všetko. A áno, Pavel mnoho stratil, môžem povedať, on sám vyjadril sa o sebe, že to všetko, čo mal, ten svoj rodokmeň, pôvod, vzdelanie, tú kariéru, že to považuje za smeti. Dokonca, keď sme chceli byť vulgárni, ale to by sme museli vypípavať, hej, ako to slovo znamená exkrementy, výkaly, hej, že to všetko považuje za niečo takéto, pretože to, čo získal v Kristovi, je oveľa viac. Hej. Čiže áno, na jednej strane ľudsky môžeš povedať, že veľa strácaš, ale získavaš oveľa viac.
No ale poďme teda ku tej zmene, lebo tam sa to všetko zlomilo.
Tak tá konverzia Pavla je mrne tiež známy príbeh z Biblie na ceste do Damasku, keď mal ísť do Damasku, teda šiel tam prenasledovať a pochytať, pozatýkať stúpencov Ježiša, tak mal taký zvláštny zážitok na tej ceste, že sa mu zjavil Ježiš, on to opisuje, že sa mu zjavil Ježiš, ktorý ho prečo ma prenasleduješ sa, hej, a kto si, Pane, ja som Ježiš. Čiže toto stretnutie s Ježišom, on sa k nemu vracal vo svojich listoch, v knihe Skutkov, kde je toto opísané, vlastne máme trikrát opísaný tento zážitok. Nie je úplne identický opis, ale to skôr tiež aj v mojich očiach pozbudzuje tú vierohodnosť, lebo aj ty, keby si hovoril o tom, ako si prišiel k viere Ježiša, tak by sa tie opisy asi nezahodovali doslova úplne trikrát, hej, to by bolo nejaké naučené, mechanické.
Práve, že by skôr svedčilo o tom, že si to opísal.
Že je to niečo umelé, áno, že je to niečo umelé. Takže v skutku mám trikrát opis tejto konverzie, ako on hovorí o svojom obrátení sa Ježišovi, a potom v listoch sa k tomu tiež vracia a považuje to naozaj za taký zlomový moment svojho života a nakoniec aj svoje apoštolstvo, to, že je vyvolený apoštol, že si Ježiš vybral za apoštola, pripisuje práve tomuto zážitku, že tu sa to stalo v tomto momente. Naš to slovo apoštol ešte možno stojí za to vysvetliť, alebo aspoň krátko poznámkou znamená ako poslaný, ten, ktorý je poslaný. Hej. Čiže on vnímal ako apoštol v mysle, že je poslaný Ježišom hlásať evanjelium. Mm-hmm. V tomskom zmysle slova apoštoli sú, boli tí 12, alebo teda tí, ktorí boli svedkami života, smrti a vzkresenia Ježiša Krista. Pavel v tomto zmysle nebol svedkom Ježiša, ale hovorí, bol som svedkom toho vzkrieseného. Že to nebolo len, že on uveril nejaké idei a naozaj to opisuje ako zážitok stretnutia s Ježišom Kristom. A ináč to je nejaký aj dosilný argument pre vôbec kresťanstvo ako také, lebo nie je bežné, ako si mi dal tú otázku, že je normálne, alebo je bežné, aby sa stal fanúšik hokeja z jedného klubu.
No
aj
to je skôr výnimka. Hej,
alebo keby sme politicky, že by sa stupenec z jednej strany stal stupencom úplne opačnej politickej strany.
No.
Alebo neviem, Richard Dawkins je predstaviteľ nových ateistov, aby sa stal obhajcom kresťanstva. Nevieme si to predstaviť, ako sú nejaké malom percente sa tie veci stávajú, alebo môžu stávať. Mohli by sme možno menovať nejaké príklady. Keď ja s tým hokejím to tak, no dobre, nechajme to. Ale teda to, že sa taký odporca, lebo to, on nebol len nejaký agnostík, nejaký neutrálny človek,
on išiel
proti. Hej? A že čo stalo v jeho živote, to neboli nejakí ľudia, že ho presvedčili, alebo nejaká kríza životná. On naozaj stretol Krista takým zvláštnym spôsobom. Takže je to silný argument preto. A nie len to, že prišiel k zmene pohľadu na to, kto je Ježiš, ale on v tej viere už potom zotrval, napriek prenasledovaniam, napriek utrapám, napriek tomu, že čelil mučenickej smrti, nezaprel tú vieru. Hej. Čiže bolo to pre naozaj niečo také silné a presvedčivé, že vysvetliť to nejak prirodzene, psychologicky alebo neviem, kultúrne nedáva vôbec zmysel.
Nedáva, lebo keby si vedel, že hlásať niečo, čo je klamstvo.
Nie si ochotný kvôli tomu zomrieť.
Hej. A všetko zanechať tak, ako to on zanechal.
Presne tak, on zahodil všetko, hej, skvelo rozbehnutý život.
A kariéru.
Takže je to taký, minimálne nehovorím, že to argument v zmysle, že to musí každého presvedčiť, ale minimálne je to niečo, čo stojí za to nejak zvážiť a zastaviť sa, že fúha, že čo sa tomu Pavlovi stalo, čo sa tomu Saulovi stalo.
Takže to je veľmi dôležité podľa mňa vidieť. Ako by si ho charakterizoval ako Ježišovho nasledovníka?
Vieš čo, tam je toho strašne, strašne veľa, čo, ale ja som si tak, akože Pavel je významný teológ, vlastne niektorí hovoria o Pavlovi, že vlastne bol zakladateľ kresťanskej teológie, hej, ale ja som si povedal, že nebudem sa dnes zameriavať na nejaké tie teologické, hej, on bol aj dosť náročný na porozumenie, ale som tak položil otázku, že čo vlastne Pavel píše o sebe, ako ma to inšpirovalo, že nie, že má také výroky, že ja som svetlo sveta, ja som chlieb života, ja som dvere Golciam a tak ďalej. Že čo hovorí v tomto zmysle Pavel o sebe? A som si vypísal niekoľko veršov z Biblie, ja som si toto vypísal, aby som nelistoval v Biblii a nehľadal, ale niektoré z nich prečítam. A každý ten výrok, vlastne keď sa uvedomí, že toto píše takýto človek, že každý ten výrok by stal za samostatné zamyslenie, neviem, prednášku, kázeň, podcast, čokoľvek. Tak napríklad v liste Filipským 1.21, lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ziskom je pre neho zomrieť pre Krista. V tom kontexte všetko vyrastal. Hej. Alebo ja som najmenší z apoštolov, ani nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledal cirkev Božiu. To je vlastne, opisuje to náražka na to obrátenie. A potom, z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pri mne darovná, zbytočná, márna. Hej. Že zase milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pri mne darovná. Že môžem to o sebe povedať? To je 1. Korinským 15. kapitola. Alebo z listu Rímskym 1.16. Sa učíme na besedke v kostole, zlatý veršík takzvaný. Vidia sa, nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie, na záchranu aj každému veriacemu, Židovi aj Grékovi. Alebo, bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale robím, zabudám na to, čo je za mnou, snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami. Mhm. Alebo napodobňujte mňa ako ja Krista. Hej, že to je tak vážny výrok, že hej, choď v mojich šľapajách, lebo ja idem za Kristom a keď už ty v mojich šľapajách, tiež pôjdeš za Kristom. Alebo dosť máš na mojej milosti, bo moja milosť sa slabosti dokonáva. Ty si hovoril veľmi pekne o Dávidovi, ako cez slabého Boh urobil veľké silné víťazstvo. A Pavel to vlastne tiež vidí vo svojom živote. Nie v tom vzdelaní, v tom všetkom, ale tej slabosti. Alebo v závere života. Dobrý boj som bojoval, vieru zachoval. A tie jeho zápasy duchovné, keď sme hovorili, tiež si narážal, v tých žalmoch vidíme Dávidove zápasy, tak Pavel tiež hovorí, biedný a človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti, ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista nášho pána. Že bol hrdý na svoju nábožnosť a teda kyčil svojmu hriechu.
A to je nič.
Ja som hotový. Ako bez Ježiša som stratený. Alebo jeden taký výrok Pavlov, ktorý je vlastne taký sekulárny výrok, by som povedal. A ja ho mám veľmi rád, lebo myslím, že je to výrok, s ktorým sa môže stotožniť aj človek, ktorý nie je kresťan. A to je: všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť. Hej. Že tam nie je pán Boh vôbec spomenutý, ale hovorí veľmi tak, vyjadruje pravdu životnú, aj ten zápas človeka, že áno, môžem všetko,
ale nie všetko je
aj kresťan môže všetko, ale zotročuje ma to, dáva mi to slobodu, oslobodzuje ma to, alebo ma to zotročuje. A možno taká výzva, ak nás niekto počúva, mu napadne ešte nejaký ďalší výrok, môže nám napísať do komentárov a ja rád sa na to tiež pozriem, lebo obrovské bohatstvo toho osobného svedectva vlastne. A vidíme, že Pavel sa neštítil hovoriť o sebe, aj o svojich zápasoch, aj o tom, kým je pre neho Kristus. Toho osobného hľadiska, že ja, pre mňa toto Pán Ježiš znamená.
A to je také silné. V tom predchádzajúcom podcaste si porovnával Saula s Pánom Ježišom.
Áno.
Urobíš to aj teraz?
No to by bolo, hej, môžeme, niekoľko vecí.
Je iný Saul.
Áno, je to iný Saul, ale práve tým, že tento Saul už sa narodil až po Ježišovi, tak je to iné, hej, lebo v starej zmluve hľadáme tie predobrazy Krista.
Áno.
Saul, ten kráľ, bol taký kontrastný predobraz, hej, ako keby opačný. A teda, keď hovoríme, že Pavel prežil veľkú zmenu, tak vysvetliť tú zmenu len tým prostredím kultúrnym, v ktorom vyrastal, alebo tým vzdialením, ktoré získal, je málo. Ja to vidím v tom naozaj, že to je to, že ako kráčal za Kristom, že Kristus ho menil. Lebo tam boli naozaj zmeny, nielen zmena teológie, alebo prehlbenie teológie, alebo tak, ale naozaj odporcu, proste Židia, farizei sa štítili nežidov. Hej. Tam bola veľká prípasť. A on bol ten, ktorý vlastne radikálne prekračoval hranice. Takže bol oddaný, hej, Pán Ježiš bol oddaný svojmu poslaniu, Pavel bol oddaný svojmu poslaniu. Pán Ježiš sa nevyhýbal utrpeniu, mučeril, Pavel sa nevyhýbal utrpeniu, hej, opisuje aké mnohé utrpenia, kameňovaný bol, stroskotal, neviem čo všetko, bičovaný bol. Potom Pán Ježiš sa staral o svojich učeníkov, hej, a Pavel o zbory, ktoré sa staral, hej, venoval im vlastne mnoho listov. Pavel je autorom tretiny Novej zmluvy. Hej, to tiež si možno nie každý uvedomí, ale keď čítame novú zmluvu, tak tretinu z toho vlastne je z pera apoštola Pavla. A proste bol pokorný, mal misijný zápal, takže to je také, ale sú aj rozdiely. Že napríklad Pán Ježiš je známy, že vyučoval v podobenstvách. Pavel moc podobenstva nepoužíval, sem tam nejaké prirovnanie aj z toho športu, alebo vojenstva, ale on teda bol skôr taký teológ, písal spisy, proste myšlienky, také skôr filozoficky, keby sme to chceli, alebo teologicky také konštruoval vety. Potom Ježiš bol spravodlivý a bez riechu, hej, Pavel teda hovorí o sebe, že je najväčší z riešníkov. Než to vidíme tiež taký, že v tých svojich prvých listoch opisuje sa, že je najmenší z apoštolov, potom najmenší z kresťanov a potom najväčší z hriešnikov. Že tiež taký
progres.
Taký rast v pokore alebo v takom seba uvedomení si. Hej, to je tiež také zaujímavé. Niekto si to nie je z mojej hlavy, to niekto iný si všimol, ale ja to rád tiež posuním ďalej, lebo je to silná myšlienka, že čím viac sa podobáme Kristovi, tým viac rastieme v pokore.
Vidím, že tu toho máš ešte kopec. Čo by si mohol povedať na záver? S čím by sme mali odísť z tohto podcastu?
To je veľmi dobrá otázka. Takže vrátim sa možno k tej prvej myšlienke, že to, čo sa na začiatku javí ako skvelé rozbehnutý život, môže Pán Boh vidieť ako úplne tragický život. Hej? A to, čo tento svet vidí ako že človek zahodil svoju šancu, môže byť z pohľadu, že ty si naozaj dobrý beh. Bežal. Dobrý boj si bojoval, že už ti je pripravený v nespravodlivosti. Toto hovorí Pavel o sebe. On tak vníma svoj život, že vlastne ja som víťazom. Prehrávam, keď budem zabitý v aréne. To bude než tá výsada, že rímsky občan, že nebol ukrižovaný, ale že mu odtiali hlavu.
Lepšia smrť.
Lepšia smrť, hej. Čiže pre mňa, ja som si napísal také otázky na záver.
To už budeme mať asi v Ondrejových podcastoch tak častejšie, že otázky na záver, na zamyslenie.
Ja dám vám rád otázky na záver. A teda, ak si veriaci človek, tak neuniká ti kvôli tvojej náboženskej horlivosti Pán Ježiš? Hej? Že môžeme si zamieňať v tej horlivosti náboženskej, môže nám uniknúť Pán Ježiš a pointa vlastne toho, že máme byť nasledovníkom Krista a nie náboženskými ľuďmi iba nejak. alebo teda budujeme svoju kariéru, alebo Božie kráľovstvo. Hej. Pavel sa vzdal kariéry, aby budoval Božie kráľovstvo. Hmm. A teraz nehovorím, že budovanie kariéry je zlé. Hej. Pavel stále vlastne vyrábal stany, ako túto kariéru nezahodil. Lebo to bolo takou zase povinnosťou
rád. Ale asi ňou ani nepre...
Bolo súčasťou toho, že každý rabín mal mať nejaké remeslo. Hej. Takže on už nerozvíjal to rabínstvo v tom zmysle judaistickom, židovskom, ale budoval Božie kráľovstvo. A keď som čítal tie výroky, čo Pavel hovoril, že mne žiť je Kristus, zomriť zisk, hej, alebo tie niektoré ďalšie, že ktoré z tých vyznaní je pre mňa, pre teba najťažšie sa s ním stotožniť. Vieš, my to tak radi píšeme na steny modlitební kostolov, alebo veršiky si vyťahujeme na nový rok, alebo máme to záložky v Biblii, počiarknuté veršiky. A som si povedal, že keď som len prechádzal tými výrokmi, kľudne si pretúšte podcast naspäť a sa k ním vráte, že ktoré z tých je pre mňa najťažšie a prečo? Že kde vlastne to môže odhaľovať nejaký taký citlivý bod v mojom živote, kde zápasím, kde ešte som nepodradil svoj život celkom Kristovi. Mm-hmm. Kde ešte on nie je naozaj môjim kráľom. A možno to odhaľuje niečo, že kde potrebujem dať do poriadku ten vzťah s Pánom Ježišom. A možno mi to ukáže, že potrebujem preusporiadať svoje priority v živote. Hej? A zase potom takú otázku som si dal, že čo by sa zmenilo v mojom živote, keby, a teraz aj tri bodky, ten výrok som aplikoval naplno do svojho života. Že u Pavla to bola naozaj radikálna zmena a radí môžem Pavlu ukazovať, že pozrite na Pavla, skvelý. Ale prečo nemôžem povedať, alebo môžem povedať, že nasleduj mňa tak, ako je nasledujem Krista. Keď budeš kráčať v mojich šľapajách, áno, aj zakpnem, aj padnem, nie som dokonalý, som aj slabý a v tej slabosti sa Božia moc dokonáva a ty budeš kráčať v Kristových šľapajách. Mm-hmm. A to nie je niečo, čo má mňa vyvyšovať, ale naozaj je Pán Ježiš taký veľký v mojom živote, že bude ten človek, ktorý kráča so mnou, vedľa mňa, za mnou, že bude vidieť Pán Ježiš a nie mňa. A tak ako Pavel rastol v tej pokore a vlastne tým viac bol Kristus prítomný v jeho živote a bol úplne v pohode s tým, ako žije, ako končí svoj život, tak či ja som tak v pohode s tým, ako žijem svoj život, pretože Pán Ježiš je ten veľký vo mne. Ako to by sa veľa hovoriť o Pavlovi, o tých misijných cestách, vieš, akože to je bohatstvo, nejaké stratégie misie, niečo všetko, to možno niekedy v budúcnosti k tomu stojí za to sa vrátiť, ale chcel som ukázať Pavla ako jedného z nás so zápasmi. Na jednej strane bol možno aj veľmi odlišný od nás a v mnohých veciach bol taký ako my. Takže,
Ďaká, Ondrej, jasné. Priatelia, počúvali ste, pozerali ste Chcem viac podcast. Tešíme sa, že ste boli s nami až do konca. A ak ešte neodoberáte naše ranné biblické zamyslenia, ktoré posielame každý deň na tisíce e-mailových adries, tak určite sa pridajte k týmto ľuďom a študujte si spolu s nami, ani nie, že študujte, ale strávte čas o samote s Pánom Bohom ráno pri krátkej modlitbe, krátkom úryvku z Božieho slova, potom výklade. Veríme, že toto je niečo, čo môže ten náš deň úplne meniť a aj náš život môže to úplne meniť. A dávame vám do pozornosti ešte jednu dôležitú vec, to je minikonferencia EVS, ktorú budeme opäť robiť, ale tento raz pozor, v Košiciach, vo Veritase na Dominikánskom námestí 5. decembra 18.30 štyria hostia, veľmi zaujímavý zákusok, nápoj, pekný večer, nemusí byť len kino alebo divadlo, veľmi sa tešíme, klikajte na link, ktorý bude pod videom, dozviete sa viac. Toto bol Ondrej Kolárovský a Martin Miglaš, čime sa na stretnutie opäť. Ahojte.
Ahoj.